Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, 17 časova 21 minut. U Beogradu živi oko 150.000 podstanara. Međutim, većina nije prijavljena na adresi na kojoj stanuje. Prema novom zakonu o prebivalištu i boravištu građana, vlasnik stana dužan je da prijavi podstanara. Ukoliko to ne učini, platit će kaznu u iznosu od 10 do 50.000 dinara. Istu visinu kazne platit će i podstanar koji u roku od 8 dana od trenutka nastanjenja na novoj adresi ne prijavi svoje prebivalište. Dakle, novi zakon nam je neposredan povod da u narednih 40 minuta pričamo o tome šta će sve ovo značiti za stanodavce, vlasnike stanova i njihove stanare, da razgovaramo o podstanarskom statusu, o najčešćim problemima podstanara, o novim obavezama vlasnika stanova, o tome koliko ćemo sve to poštovati. U studiju su advokat Mirko Mirković i Žarko Grubić iz Udruženja podstanara Velegrad. Poštovani gosti, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Šta će, evo, da krenemo od gospodina Mirkovića, od vas, ovaj novi zakonski propis značiti za stanodavce i njihove stanare?
Ovaj novi zakonski propis će posebno značiti za podstanare, zato što oni nikada do sada nisu imali prilike da se prijave tamo gde stanuju. Drugim rečima, oni su to mogli da učine samo ako je stanodavac to želeo. Nažalost, mnogi stanodavci su se plašili poreza na dohodak, pa su izbjegavali da prijave podstanara i trenutno stanje u prijavno-odjavnoj službi MUP-a je veoma loše, jer hiljade podstanara stanuju na jednom kraju grada faktički, a adresa im je prijavljena na drugom kraju grada, pa su te adrese neažurirane u policiji grada Beograda. Konačno je izmenama ovog zakona, koje su stupile na snagu 29. novembra prošle godine, došlo do ogromne promjene i konačno su postali stavljeni u ravnopravan položaj sa stanodavcima.
Ja. Gospodine Grubiću, vi ste podstanar. Da li će ovaj novi propis ili izmena zakona nešto promeniti u vašem statusu?
Pa ne verujem, teško. Ja čak imam i neke primjedbe, uglavnom taj zakon koje je radilo radne grupe vlade.
Ajmo sad da skratimo priču o radnim grupama, nego prosto vas pitam u životnom smislu. Šta će ovo promeniti?
To je jedan pogled iz ugla ovih vlasti. Sad imamo jedan drugi pogled iz stanodavaca pogled, a sad iz ugla podstanara. Ne verujem da je to nešto najpametnije, znate zbog čega? Do sad su podstanari bili dosta diskriminisani, poniženi, da je gazda davo otkaze u nekom zakonom propisane rokovima, da je tražio, recimo, kad se pokradi bojler ili veš mašina, ili recimo curi krov da se učestvuje. Čak je bilo i raznih ucenjivanja, pa ja ti okreči to što tebi tu vlaga, ja bih ti dao manju cenu da sam ti to uradio.
Hoćete da kažete da su vlasnici stanova ucenjivali podstanare, naravno ne svi, pojedinci, na različite načine.
Da, pogotovo što se tiče tog prijavljanja, to ne dolazi u obzir.
Zašto nisu potpisivali unapred ugovor kojim se preciziraju recimo takve situacije?
Ja ne verujem da su to u opštinama te poreske uprave imali evidentirane stanodavce. Do duše, ti stanodavci, ja bi sad možda nešto i povrh ove teme dodao, ti stanodavci, recimo to su vlasnici stanova koji imaju više stanova, da li su oni stekli sada ili u doba real socijalizma, gde su neki dobijali po više stanova, pa su ga otkupili za 100 maraka, a drugi, moram da dodam i to da kažem, da dok su drugi koji, što kaže, bili ispod crte, radili ceo radni vek, pa po zakonu o socijalnom stanovanju nemaju nikakve realne šanse da dođu na krajom glavom, iako su učestvovali 70-80 godina porodice u, recimo, izgradnja tih istih stanova.
Dakle, da zaključimo, vi iz ugla podstanara smatrate da ovi zakonski propisi, ove novine, neće nešto bitnije promeniti?
Nisam vam rekao zbog čega. Do sad je bilo da ako te policajac uhvati da ne stanuješ na tu adresu, da možete glasiti 30.000, dok onaj ko ti je dao stan u zakup ne snosi nikakve posljedice. E sad, ja idem na neku ravnotežu straha. Kad bi, recimo, poslodavac nesio i posljedice, a podstanar ne bi plaćao kaznu, ali recimo kad se oseli i prijavi tog stanodavca, da on dobije, recimo, to što treba stanodavac da plati kaznu, da on dobije tu nagradu. Drugačija bi situacija bila i svi bi bili prijavljeni, jer bi se i gazda plašio od tog podstanara, da ovaj i ne bi ga ucenjivo na razne načine, plašio bi se i onda bi, što kažem, bio neka ravnoteža straha da bi moglo da se sklopi lepo dogovor i da budu svi uredno prijavljeni. Normalno, tu treba da budu uključeni i opštinski organi uprave, poreski organi koji bi imali evidenciju, striktnu evidenciju svih stanova koji se daju u zakup. Normalno, da. To bi pomoglo i budžetu opštine i države.
Naravno. Telefoni u studiju Radio Beograda 1 za sva vaša pitanja 011-322-5299 i 322-5499. Umeđu vremenu nam se javio slušalac Vlada koji je rekao, pitao, nije htio da se uključi u program, da živi kod rođaka koji su vlasnici stana i ne plaća kiriju. Nisam baš najbolje razumela ovo pitanje.
Pa ja sam bio u sličnoj...
Rođaci ne plaćaju kiriju. Vlada je vlasnik stana, da, kod koga žive rođaci koji ne plaćaju kiriju.
Ja sam u
Malo je neobično s obzirom da se nisu napred dogovorili.
Ne, to je veoma bitno. Znate, još postoji problem u ovoj državi, prenaseljeno stanuje u jednom stanu i iz velike nužde stanuju i unuci i praunuci. I da mi čemu ovo društvo teži, nekoj zajednici, prvo bitnoj zajednici, ne daj Bože što sam rekao na ovoj konferenciji nacionalne strategije stanovanja. Prenaseljeni su stanovi, ljudi to rade iz nužde. I normalno je da prilikom popisa da se takve porodice kao što sam ja vratio popisivača da mi je došao posle šef komisije za popis. Gde sam, recimo, prijavljen kao jedno domaćinstvo, a dve porodice. Me kaže, ne radi se to sad. Pa znate šta, ako su, sad je to privatno vlasništvo, društveni bivši stanovi su dobili, recimo, roditelji, a ako sam osnovu porodicu ili moja supruga, može da stanuješ ti kod babe ujke strine. Međutim, mi se tretiramo kao sekundarni podstanari. Znate ko su još sekundarni podstanari? Stanovanje u divljim naseljima, u nehigijenskim naseljima, kako sam rekao, u barakama, u vagonima, u preduzećima, kancelarijima, nehigijenskim.
Dobro večer, želimo Draganu iz Beograda, izvolite.
Halo?
Izvolite u programu.
Hteo sam da pitam u vezi studenta koji studira u Nišu, i za skoro ima predavanja od ponedeljka do petka, petak uveče, znači čita vikend do ponedeljka ujutru i u Beogradu. Da li on mora bude prijavljen u Nišu?
Izvolite, gospodine Mirković. Hvala vam na uključenju.
Budući da dotični student više vremena u toku godine provodi u Beogradu, on treba da bude prijavljen u Beogradu. S tim što postoje dva pojma. Jedan je prebivalište, drugo boravište građanina. Student može da zadrži prebivalište u Nišu, a da u Beogradu prijavi boravište.
Još jedan slušalac želi da postavi pitanje. Dobroveče.
Dobroveče, Dragan je ovde.
Izvolite.
Ja sam hteo da kažem, svojevremeno je postojao porez na prihod od imovine. Da je to uprava prihoda imala, ne bi bila u minusu, a oni koji su vlasnici stana, stan koji plate 100.000 evra, oni za godinu dana dobiju 10.000 evra.
Što vi želite da pitate? Šta želite da pitate?
Ja sam pitao, kaže, ne on mi taj porez.
Dobro. Evo ovako, gospodine Mirkoviću, rekli smo, dakle, da prema novom zakonu vlasnik stana je dužan da prijavi podstanara i da ukoliko to ne učini, platit će kaznu od 10 do 50.000 dinara, istu visinu kazne platiće i podstanar koji u roku od 8 dana od trenutka nastanjenja na novoj adresi ne prijavi svoje prebivalište. Gazde su uglavnom do sada gazde, da kažem, vlasnici stanova su odbijali da to učine u strahu od poreza, što je bio i razlog, jel, da odbijanje da zaključe s podstanarom ugovor o zakupu stana. A znamo da izbjegavanje poreza, da je zapravo plaćanje poreza zakonska obaveza i da izbjegavanje poreza nikome ne koristi, pre svega ne koristi državi. E sad, pošto će morati da se plaća porez, jel, koliko će to da poskupi cenu stanarine i da li se tome raduju stanodavci i podstanari?
Smatram da neće doći do povećanja stanarine iz tog razloga što i ove sadašnje stanarine ne mogu da se realizuju. Dakle, sve je slabija kupovna moć građana uopšte, a pogotovo podstanara. To će ići drugačijim načinom. Stanodavac će prijaviti podstanaru adresu, poreska uprava ima razmjenu podataka sa policijom, što je normalno, to su državni organi. I ukoliko dođe do uručenja poreskog rješenja stanodavcu, onda će on platiti 20% na dohodak od one zakupnine koju naplati.
Recimo, kirija košta 150 evra.
Ako kirija košta 150 evra, mesečni porez će biti 3000 dinara, odnosno 30 evra, znači 20% od zakupnine. 20% je dohodak na porez na dohodak
ili, i to plaća ili, vlasnik stana.
Ili na imovinu i to plaća vlasnik stana i neće moći da ga prevaljuje na podstanara, pa da kaže od sljedećeg prvog tipa zakupnina neće biti 150 evra nego 180. Dakle, onda bi to bilo zloupotreba. Svako treba da podnese svoj teret. Podstanar samim tim što plaća zakupninu je već izvršio svoju obavezu, a stanodavac sada iz te zakupnine mora da plati porez, a ne da je uvećava na teret podstanara. Tako i u celom svetu. Pošto Srbija sve više ulazi u evropske tokove, sasvim je normalno da jednoga dana zaživi i porez na zakupninu.
Pričat ćemo kad čujemo Kragujevac o tome kako će se štititi vlasnici stanova, pošto i oni znaju naravno da budu ugroženi od strane podstanara koji napravi haos u stanu i nestane, na primjer, ode. Ne prijavi da odlazi iz stana. Dobro veče, želimo slušaocu ili slušateljke iz Kragujevca.
Slušam, dobro veče. Ja bi bio veoma tako kratak, ali postavio bi samo jedno pitanje baš povodom tih, mislim, stanova. Naime, radi se u vezi toga da ima dosta građana, tu sam isto i ja u toj grupi građana, dok smo radili, za vreme radnog veka nama se odbivalo za stambenu izgradnju. Međutim, ja nisam uopšte tako dobio stan, onda ima isto normalna stvar, svi građani koji nisu dobili stanove, a pojavila se bila međunarodna organizacija Habitat koja je učlanjivala građane koji nisu dobili stan i bilo je govora da se po godini radnog staža isplati po 200 evra. Međutim, to od svega toga tako nema ništa, pa sam baš teo da nadovežem da se malo proširi na ovu temu u vezi stanovanja. Što bi tu trebalo da se uradi? Trebalo bi isto da se potegne pitanje da svi mi koji nismo dobili stanove, da nam se vrate ta sredstva.
Dobro, razumeli smo, gospodin Grubić je odgovorio.
Pa od 90. godine je bilo više pokušaja iz raznih partija, pa čak i našeg udruženja smo isto, ja sam, kako se zove, zastupni poverenik za to stambeno obeštećenje, gde su skupljani potpisi, bilo je i ranije godine, 2005. u Beogradu, tamo u jednoj advokatskoj kancelariji, gde je skupljeno 80.000 predmeta, pa je to dato na Vrhovni sud, pa sa Vrhovnog suda kaže da je došlo do Strasbura. Normalno, pošto sam ja dobro upućen u to, znate, stavim velike primedbe i ovoj državi i ovoj vlasti, što da kažem što nas je prevarila, jer oni nama ta dugogodišnja ulaganja ne priznaju. Ni po kom osnovu? Ni po osnovu, recimo, ako ste bili primorani, napravili ste nešto bespravno, pa u procesu legalizacije, pa sad nam traže velike pare. Normalno bilo da takvim ljudima, da oni to priznaju prilikom legalizacije, a ne svima, što kaže popust 50%. Ovaj zakon o socijalnom stanovanju, koji je veoma loš, nama to ne priznaje. Priznaje se sve po drugim osnovima, međutim, osnovni kriterijum treba pri konkurisanju za takvih stanova, što je nama obećano 10 do 20 hiljada, ova vlast što nam obećala stanova, stanova, mm-hmm. samo su radili dve prevare, jednu u Kamendinu, drugu u Kasani, 4. juli, gde ti za 40 godina staža dobiješ 40 bodova, po drugim osnovima bolesti, invalidnost, telesno oštećenje, svi po 100 bodova, pa puta broj članova porodice. Gospodine, vi u takvim socijalnim stanovima vi nemate nikakve šanse da dođete realno do krova nad glave. U istoj sam situaciji i ja zato I vodimo jednu veliku akciju da se to na neki način priznaje kroz zakonsku dokumentaciju, kroz zakon o socijalnom stanovanju koji je veoma loš i treba da se izmeni u tom pitanju.
Pričat ćemo još o toj temi. Dobroveče, slušateljki iz Sremskih Karlovaca. Izvolite.
Dobroveče.
Izvolite.
Ovako. Ja kada slušam, imam utisak da ste vi to nekako zamislili prosto pod nekim idealnim uslovima. Stanodavac sklopi ugovor sa ljudima koji stanuju, a sa podstanarima.
Nismo mi zamislili, mi pričamo o izmenama zakona.
Svakoga meseca, račune, dobro. Sve to lepo i uredno ide. Međutim, tu u životu stvarno to nije tako. Gotovo nikada. Uvijek se dogodi da ili ne plati neki mesec kiriju čovjek koji stanuje tamo, porodica ili već neku taj podstanar,
mm-hmm.
ili da vam ne plati račune, ili ja sam imala takvo iskustvo.
Ili da nestane iz stana, ili da napravi lom
preko noći i nestane
i da pokvari nešto.
Ja sam imala takvo iskustvo, se na svu sreću, dobro. Imali su neki drugi ljudi koje ja poznajem. Znači, to nije tako, to ste vi zamislili pod nekim idealnim uslovima, ali idealni uslovi nikada...
Ne, ništa mi nismo zamislili, mi pričamo samo, ja sam upravo spomenula, ja sam upravo...
Ako imate nekakve obaveze, dobro. Državi, znači da plaćate taj porez koji na koji ste potpisali taj ugovor sa podstanarima, on sljedeći mjesec dođe i kaže, ja ne mogu da vam platim.
Yes. Hvala vam na uključenju, pošto još slušalaca želi da se uključi u program, potpuno je jasno o čemu pričate. Pre ovog uključenja, gospodine Mirkoviću, ja sam spomenula da je vrlo važan i ugao stanodavca, vlasnika stana. Dakle, kako će se on zaštititi upravo od ovoga o čemu je slušateljka govorila? Skrenula pažnju.
Jeste, ona je...
Dakle, šta sad? Plaća porez, ali mislim, zaista se dešava da podstanari jednu kiriju ne plate, da pokvare nešto u stanu i tako dalje.
Hoću da kažem da se našem udruženju osim podstanara obraćaju i stanodavci za pravnu pomoć ili barem samo za savjet, zbog toga što oni nemaju svoje udruženje. Velika je šteta što stanodavci nemaju svoje udruženje. Jer ako u Beogradu ima 150.000 podstanara, to znači da ima najmanje 100.000 stanodavaca.
Yes.
Tamo za jedno jako udruženje na nivou nevladine organizacije.
Smatrate da je važno da i stanodavci imaju svoje udruženje?
Apsolutno, čak je neophodno potrebno. Zašto? Zato što bismo mi i njihovo udruženje na nivou zastupnika, koordinatora, usaglasili opšte uslove stanovanja.
Dobro. Recite mi, šta je važno iz ugla stanodavca kad sklapa ugovor sa podstanarom? Na šta se obraća pažnja? Da li je važno da se, recimo, naplati neki depozit kao osiguranje ili šta?
Što se tiče stanodavaca, mi ih svakodnevno savjetujemo isto kao i naše podstanare i preko sajta.
Uh-huh.
I izlaskom u medije, kao što je sad ova prilika.
Dobro.
I preko naše i priručnika. Uh-huh. I na sve druge načine. Da je mnogo bolje stanodavcu da naplati depozit nego zakupninu. Evo zašto. Zakupnina se naplaćuje unapred za 3 prva mjeseca ili za 6 prva mjeseca. U tom periodu je između njih sve skladno. Spor nastaje posle tog perioda, recimo posle nekoliko godina, a zakupnina se potrošila. Međutim, onaj depozit koji je uzeo stanodavac, on stoji sve vrijeme stanovanja kod njega, pa na kraju, ako dođe do spora, recimo, podstanar mu pobegne, nije mu platio za 2-3 mjeseca zakupninu, on nije na šteti zato što ima taj depozit.
Pozivamo jednu od poznatijih beogradskih agencija koja ima dosta iskustva sa ovom temom. Dakle, na telefonskoj liniji je ipak Jovan iz Beograda, umeđu vremenu pozivamo Aleksandru Kon iz agencije Alka. Dobroveče, Jovane.
Dobroveče. Imam ja jedno pitanje da postavim u vezi toga. Na primjer, ako se ja dogovorim sa stanodavcem da je kirija 200 eura, a ja njemu kažem da on tamo prijavi 10 eura. I ja ću faktički platiti porez 20% 2 eura, a njemu ću dati na ruke 190 eura, na primjer.
Izvolite, gospodine Miković.
Ne, neće moći da bude tako zbog toga što Poreska uprava ima skalu. I Poreska uprava gleda u kom stanu stanuje, u kom stanu stanodavac drži podstanara i tačno ima primjerenu skalu i iznos koji će razrezati stanodavcu kao porez na dohodak. Bez obzira na iznos koji su oni uneli u ugovor.
Nadežda Velika Krsna, da li je na liniji? Nemamo nadeždu u ovom trenutku. Dakle, vi, gospodine Mirkoviću, smatrate da su ove izmene zakona u svakom slučaju pozitivne?
Veoma pozitivne, one su istorijski događaj za podstanare.
Dakle, gospođa Aleksandra Kon je na telefonskoj liniji, jedna od poznatijih vodećih beogradskih agencija koja puno iskustva ima na tržištu nekretnina Alka. Dobroveče, gospođo Kon. Govorimo o zakonskim izmenama, o tome da stanodavac ima zakonsku obavezu da omogući podstanaru da bude prijavljen. Ukoliko to ne učini, platit će novčanu kaznu, a takođe i podstanar koji u roku od 8 dana od trenutka nastanjenja na novoj adresi ne prijavi svoje prebivalište. Ono što ću vas najpre pitati jeste kakva je trenutna situacija u Beogradu kada je reč o traženju za iznajmljivanjem stanova. Da li je opala tražnja?
Da, naravno, čim je kriza, onda se ljudi stisnu, što bi rekli, i pokušavaju da na što više načina uštede, odnosno što manje potroše novca, pa je iznajmljivanje stana postalo naravno skupo onima koji su ostali bez posla. U ovom trenutku je vrlo malo interesovanje za najam stana, a ono što se iznajmljuje traži se za vrlo, vrlo male pare. Dakle, oni koji imaju mogućnosti da iznajme stan, doći će do pristojnog i dobrog stana za male pare. Mnogo je više onih koji žele da izdaju svoj stan u odnosu na one koji stanove traže.
Kakvi se prema vašem iskustvu stanovi izdaju? Da li su to kvalitetni stanovi ili se izdaje sve i svašta? Kako se inače priča u Beogradu bar?
Pa, dugo, dugo godina su kod nas bivale zle gazdarice i jedan krevet dovoljan da neko nešto izda. Sada se naravno o svemu tome promenila svest i mnogi traže uredne stanove, nove stanove, lepo sređene, i na tržištu su se pojavili i takvi. Znači, puno ljudi je svoj novac uložilo u nekretnine i počelo da se bavi izdavanjem stana ili kao dodatni prihod, ili umjesto toga da novac stavi na štednju, smatraju mnogi, i ja se slažem s njima, pametnijom odlukom kupiti stan i rentirati ga, pa da renta bude kao kamata, a opet vam glavnica ostaje u formi stana. Imamo puno novih stanova,
da,
čistih, praznih, lepih, koji se izdaju.
Šta je, gospođo Kon, vaša preporuka podstanarima kada iznajmljuju stan, a šta vlasnicima stanova?
Pa, ja moram da kažem da se iz mog iskustva stvari menjaju u korist onih koji treba da iznajme stan. Znači, kažem, prošla su ta vremena zlih gazdarica i danas je, čini mi se, teže onima koji izdaju stan u odnosu na one koji iznajmljuju stanove. Moja preporuka je vlasnicima stanova da širom otvore oči. Mnogi su bili prevareni od strane onih koji iznajmljuju stanove. Nije dovoljno pristati samo na zakupninu. Treba voditi računa o tome da li uredno plaćaju, kako mi to kažemo, kiriju, struju, telefon i sve ostale troškove koji svi stanari, odnosno vlasnici stanova, prebacuju na zakupce. Jer tada ćete vidjeti da li je neko ozbiljan, porodičan i da li ima nameru da tu živi kao svuda u svetu pošteni zakupac. S druge strane, zakupcima bih rekla da sa svojim budućim gazdama sve strogo preciziraju. Da li će oni popraviti bojler koji se pokvario, da li će neko imati ključ od tog stana, da li će moći da raskinu ugovor sa njima gazde pre nego što su se to dogovorile. Znači, unapred sve precizirati.
E sad, kad kažete sve precizirati, da li je važno, dakle, da se sklopi jedan ugovor o stanovanju? Ili
da,
tako
naravno.
Bi...
To je, kada se bavimo ozbiljnim poslom, onda treba da budemo ozbiljni u svakom pogledu. Taj ugovor je vrlo jednostavan, on treba da ima par članova, on ne mora da budu potpisi, ne moraju da budu overeni ni pred sudom, ni u opštini. Da. Dovoljno je da imate pisani dokument o tome. I treba da ga imaju i jedna i druga strana. A što se tiče prijavljivanja i odjavljivanja...
E sad, kratko još samo vaš komentar. Puno se agencija javlja, ako recimo vlasnik stana, stanodavac za oglas, javljaju se razne agencije, ima tu i divljih agencija za promet nekretnina, takozvanih, naravno. Da. Agencija za sve i svašta. Mnogi ljudi se iz svojih stanova bave onako samo inicijativno tim poslom i onda uzimaju novac od ljudi koji traže stan, koji su bez krova nad glavom, pokazujući im samo neke stanove, na taj način im praktično samo uzimaju novac. Kako sada podstanari da se zaštite od toga?
Pa ja mislim da oni podstanari koji su nažalost već duže podstanari znaju to pravilo. Mm-hmm. Ne treba se ni u kakve agencije učlanjivati, ne treba nikakvu članarinu davati. Puno je i ozbiljnih agencija, znači onih koji će vam naplatiti uslugu kod posredovanja tek kad budete pronašli stan koji vam odgovara. I mislim da su se već mnogi opekli i da su verovatno već svesni da to prosto više nije način za otimanje para i to ne treba da pristaju i to ne treba da radi.
Hvala vam puno na učešću u emisiju Središtu pažnje. Bila je to Aleksandra Kon iz Beogradske agencije za promet nekretnina Alka. U studiju su advokat Mirko Mirković i Žarko Grubić iz Udruženja podstanara Velegrad. Ostalo nam je još 13 minuta do kraja razgovora. Nažalost, ne možemo dobiti Novi Sad da vidimo kako je izvan Beograda u ovom trenutku, ali pozivamo slušaoce da se jave 011-322-5299-322-5499. Gospodine Mirkoviću, prosto vaš komentar na mišljenje jedna od vlasnica poznate Beogradske agencije koja se dugo bavi ovim poslom.
Da, gospođa Aleksandra Kun je u principu rekla sve tačno, s tim što bih ja samo napomenuo da je najbolje kupiti u knjižari formular ugovora o zakupu stana, koji je tako sadržajan i opširan. Ne sadrži on 3-4 člana, nego nećete verovati preko 10 članova, gde su iscrpno predviđena i prava i obaveze stanodavca s jedne strane i prava i obaveze podstanara sa druge strane.
A gde taj ugovor može se namoći?
U svakoj knjižari, verujte.
Dobro, znači postoju, kako se zove?
I zove se ugovor o zakupu stana. Te ugovore vidim da postoje...
U svakoj knjižari baš?
Ja sam išao u nekoliko gradu i nigde mi se nije desilo da ih nemaju, znate.
Dobro.
I to je jako dobro što takvi ugovori postoje. Oni su tipski, oni su sistematizovani, očigledno ih je pisao neki stručnjak i jako, koliko ja vidim u posljednje vreme, sve više i agencije za posredovanje u iznajmljivanju stanova usvajaju takvu formu i sadržinu ugovora.
Dobro večer, gospođi Damjanović iz Beograda, izvolite.
Dobro večer, htjela sam da pitam, vi pričate samo o stanovima, a kad se izdaje samo soba, jel to isto znači? Razumete?
Da, nema razlike između iznajmljenog stana u celini i dela stana, odnosno jedne sobe, jer i u toj jednoj sobi se stiče dohodak ukoliko u njemu stanuje zakupac.
Da.
Naravno da će tada biti manji dohodak.
Zaboravili smo da pričamo o iznajmljenim sobama. Da.
To je dobro je da nas je posjetila slušateljka, upravo zato je dobro što se slušalci uključuju.
Dakle, nekada je bilo to mnogo više, jel? Sada se uglavnom izdaju garsonjere i tako, nekada su studenti stanovali u sobama kod gazdarice.
Upravo je to rekla gospođa Aleksandra i zato.
Da.
Da sada je sve manje primjera gde se iznajmljuju sobe, a sada se iznajmljuju čisti i lepi stanovi.
Ali ima i onih drugih.
I to je, ono lepo što se dešava u prometu nekretnina u Beogradu. Nažalost, ova ekonomska kriza je to malo zaustavila, ali ja se nadam da će posle kiše doći sunce.
A kakva je situacija van Beograda? Da li prosto imate informacije, s obzirom da nikako ne možemo da dobijemo Novi Sad, ne znam šta se događa?
Mi znamo za situaciju u većim gradovima u Srbiji, koji su zapravo univerzitetski gradovi.
Niš, Kragujevac.
Subotica i tako dalje, i samim tim imaju mnogo postanara i uopšte mnogo radnika. Uglavnom, među postanarima preovlađuju studenti, zato što ljudi koji rade u gradovima, oni, ako imaju kuću u obližnjem selu, oni neće da iznajmljuju stan. Znači, prema tome, što se tiče tih velikih gradova, situacija je ista kao i u Srbiji, možda je malo i bolja za postanare, zato što nije toliko velika konkurencija. U Beogradu postoji 150.000 postanara, to je ogromna masa ljudi gde jedni drugima smetaju i na neki način povećavaju tu zakupninu. U uslovima krize, napominjam, u većim gradu, u drugim gradovima u Srbiji situacija nije tako, jer ipak to je par hiljada postanara, a ne 150.000. Tako da mislim da posle Beograda najizraženiji je Novi Sad, onda dolazi Kragujevac.
Dobro. Dobro večer, gospodinu Dobrašinu iz Beograda, izvolite.
Pazite, mislim, ja idem te stanove, nema problema, ali sama administracija prijavljivanja, toliko je to komplikovano. Pazite, sad u miliciji da prijavite, toliki su redovi, toliko je čudo. Onda odete u Poresku, pa i tamo su redovi, pa vas šalju iz jedne sobe. Niko to nije pojednostavnio, čoveka više ubija ta administracija da to reguliše zakonski nego bilo šta.
Da, i onda vam se dogodi da po pa ne, stanar ode za tri mjeseca.
Pa neka bude koliko bila kazna, lakše mi je da neko to izmisli da to bude prostije.
Da.
Verujte mi, pa se mjesec dana dođe drugi, onaj ostaje. Yes. Pa to je opet ideš tamo, pa opet dolaziš ovamo. Pa to je toliko maltretiranje da ne znam šta je skuplje, ili izdavati ili ne izdavati. Ako se ovo sve svede na tu muku, pa preću zatvoriti sve te prostori i sve to.
Hvala vam puno na ovom pametnom komentaru, šta je skuplje, izdavati ili ne izdavati. Izvolite, Žarku, izvolite. Tačno je da je papirologija kod nas stvarno.
Jeste papirologija, ali dobro sad po ovim zakonskim propisima to je moglo.
Komentar, ovo je vrlo na mestu. Mi vrlo dobro znamo šta se dobiti.
Bolje izdavati nego da stoji prazno.
Dobro.
Svakako, a sad ti problemi, to mora da se...
I za čovjek nabavi sve te papire i podstanar se predomisli posle mjesec dana. Šta? Onda?
Što se tiče primjedaba posljednjeg slušalca, ja ću ga malo ispraviti, a i možda ću mu i pomoći tako što ću sada izjaviti kako se u stvari vrši prijava adrese. Dakle, stanodavac ne mora da ide nigde. Stanodavac samo treba da originalne isprave o svom stanu, a to je vlasnički list, rješenje o nasljeđu stana, ne znam, ugovor o kupoprodaji stana i ličnu kartu preda postanaru. I ovaj sam odlazi u policijsku stanicu i prijavljuje adresu. Nema nikakvog čekanja za stanodavca.
Da.
To će učiniti postanar. Što se tiče čekanja u poreskoj upravi, ukoliko on želi da prijavi svoj porez na dohodak od postanara, on to može učiniti i preporučenom poštanskom pošiljkom.
Može i tako, da. Dobroveče, slušalac iz Beograda. Izvolite.
Dobroveče.
Izvolite. Izvolite, u programu ste.
Imam jedno pitanje.
Kažite. Alo. Kažite, u programu ste.
Stan je u procesu legalizacije. Može li se izvršiti prijava boravišta?
Izvolite.
Prijava boravišta u objektu koji je u procesu legalizacije se može izvršiti ukoliko taj objekat ima rješenje o kućnom broju. 90% objekata iz legalizacije davno su pribavili rješenje u kućnom broju i mogu se izdavati.
Da li imamo još jednog slušalca na vezi?
Da, ja čekam.
I, čekate, izvolite.
Dobar dan,
dobro večer.
Pozdravljam važno se emisije.
Hvala, izvolite.
Čekam da smanjim. Živim u Beogradu, izdajem malu garsonjeru u sastavu kuće. Pozdravljam svaku evropizaciju ove naše Srbije, ali ovo mi nešto deluje kao više harač državni iz razloga. Supruga je ostala bez posla 2005. godine. Mi sada smo prinuđeni da izdajemo tu garsonjeru da bi nadoknadili...
Naravno, kao plate, prihod dodatni, naravno. Znači, i sad vi morate da plaćate porez državi. Yes.
Ja sam samo moje mišljenje htio da kažem. Znači, znate kad ću ja da platim porez državi 20%? Kad ja budem tu garsonjeru izdavao za prosek plate, kako naše institucije kažu, znači za neke 40.000 dinara, onda nije sporno, platit ću naravno 20% poreza.
ali ja izdajem to za 100 evra. A sad mi recite, šta ja mogu da uradim za tih 100 evra, računi su mi mjesečno 15 do 16.000 dinara.
To će vam reći gospodin Mirković, da, da. On je advokat, izvolite. Hvala vam puno na ovom uključenju.
Dobro, gospodin je jedan od takozvanih malih stanodavaca.
A kako mislite malih? Pa ko će danas da plati, ljudi nemaju novca. Ko sad ima da plati 200-300 evra, retko?
Imaju...
Pale su cene, to smo čuli i iz agencije.
Imaju desetine hiljade ljudi koji stanuju u zakupu i plaćaju po 300 evra i žive. Pa pun je Novi Beograd takvih. Prema tome, malo pre smo rekli da ih ima 150.000.
Dobre.
U toj ogromnoj brojici postoje i mali postanari koji stanuju kod malih stanodavaca, a to su lica koje izdaju ili jednu sobu kao deo stana ili evo garsonjeru.
I... Ali vi ne možete danas iznajmiti garsonjeru za više od 100 evra ako nije reč o centru Beograda.
Znam.
Generalno tražnja je opala.
Potpuno je u redu i to je poznato. Međutim, ne znam gde je sada problem.
Problem je u tome, čovjek je pitao kako, šta mu se isplati onda da izdaje za 100 evra i da plaća porez.
Mislim da je to pitao neko od ranih, a ne ovaj
posljednji. Ne, on se žalio, on je rekao da mu je stanarina, recimo, da mu je jel, kirija, da iznajmljuje za 40.000, onda bi mu se isplatilo.
Dakle, on sam treba da proceni šta mu se više isplati, a ja lično mislim da mu se više isplati da iznajmljuje garsonjeru za 100 evra, gde će plaćati samo 2.000 mesečno na porez.
Dobro.
Računica je jasna.
Čarko, i za kraj, pošto nam je ostalo još 2 minuta,
da.
Recite.
U vezi ovog prijavljivanja i što porazivanja je gde se mogu da se prijavljuju fiktivne cene, recimo stana, se mjesto recimo 200 evra se prijavi 100 evra. To bi trebali poreski organi da procene, da dođu da pogledaju kvalitet stana, strukturu stana, opremljeno stana, lokaciju i da li je ta porodica iz nužde izdala stan ili deo svoga stana. Iz ovih razloga nezaposlenih i teškog materijalnog stanja. To je jedno veće kompleksno pitanje, malo zadiremo dublje, ali mislim da i o tom treba voditi se računa. I još nešto bih hteo da kažem, što kaže ovako pred kraj, da je jedan apsurd postoji, da postanar ne može da dobije recimo prijavu boravka ili mu gazda ne da on prijavi u SUP-u i da u isto vreme bude kažnjen i on i gazda. To ja mislim neku normalno ne bi uradio, sam sebe da kažnjava.
Gospodine Mirkoviću, da li
tako
mogu...
Pitanje.
Dobro,
odgovor, to je osnovno pitanje, jedno yes. problematično.
Da li mogu ljudi koji su u nekakvim dilemama, imaju nekakva pitanja, da se obrate vašem udruženju?
Uvijek, svakog radnog dana, od 9 do 19, na telefon 36-203-59, na naš sajt, na naš mail...
Dobro.
U svaku dobu mogu da se obrate i mogu lično da pristupe u ulicu Savsku broj 19 u Beogradu.
Dobro, hvala vam puno na učešću u emisiji. Gosti središta pažnje bili su advokat Mirko Mirković i Žarko Grubić iz Udruženja podstanara Velegrad. Sa vama su prethodnih sat vremena bili tonski realizator Srđan Đorić, producent Vesna Gemović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.